Sağ olun, sağ ol bakalım.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtları səhər saat 9-da. Efirdə Xəbərtər proqramıdır. Xəbərtəri biz apardıq. İlkin Məmmədov,
Bülbiyə Əsədzadə. Sinoptiklər vəd edirlər ki, günortadan sonra hava açılacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 15 dərəcə olacaq paytaxtda.
Rayonlarda isə yağış yağa bilər. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 17 dərəcəyə çatacaq.
Sizə hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Hələlik saatın son xəbərləri.
Bəzi hüquq müdafiəçiləri Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsini istəyib.
Amerika Azərbaycanın mətbuatın vəziyyətindən narahatdır.
Azərbaycanda atom elektrik stansiyası tikilə bilər.
Əlcəzardakı terror aktlarında Əl-Qaydənlər var.
Bugün Bakıda Avropalı ekspertlər və Azərbaycan hökuməti seçki qanunvericiliyinin müzakirələrini davam etdirəcək.
Böyük xəbərlərdən sonra qonağımız Azərbaycan Jurnalistlər Həmkarlar İttifaqının sədri Müşfiq Ələsgərli olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlərimiz daha ətraflı. Bəzi hüquq müdafiəçiləri Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsini istəyir. Hüquq müdafiə təşkilatları Federasiyası Avropa Şurası Parlament Assambleyasına Aşbəyə müraciət edib ki, öhdəliləri yerinə yetirmədiyinə görə Azərbaycana sanksiyalar tətbiq eləsin. Müraciətdə deyilir ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü 21 öhdəlikdən yalnız 4-ünü tam, 10-unu isə qismən yerinə yetirib. Dövlət rəsmiləri isə Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlilərə əməl elədiyini deyirlər.
Rəsmi Vaşinqton Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən narahatdır. Amerikanın Bakıdakı səfiri N4 dünən deyib ki, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırmasının bitməməsi, ANS telekanalı ətrafında yaranan problem, Xəqani 33 ünvanda yerləşən mətbuat orqanlarının köçürülməsi Amerikanı narahat edir. Xanım 4 bildirib ki, Azərbaycanda müstəqil və müxalifət yönlü qəzetlərə düşmən mövqe var. Jurnalistlərə əsassız və qərəzli hücumlar olur. Prezidentin icra aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, narahatlığa əsas yoxdur. Mətbuatı hücumlardan qorumaq üçün dövlət özü də mübarizə aparır.
Azad mətbuatsız, azad sözsüz biz Azərbaycan dövlətini təsəvvür etmirik. Ona görə də mətbuata qarşı qeydə alınmış bütün qeyri-qanun aktları, hücumları biz dövlət olaraq pisləyirik və onlara qarşı müvafiq tədbirlər görürük.
Prezidentin icra aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov. Bu barədə ətraflı birazdan söhbətimiz olacaq.
Müxalifətdə olan Demokrat Xalq Cəbhəsi, Milli Birlik və başqa qurumları birləşdirən Azadlıq bloku Əli İnsanovun öz məhkəməsində dediyi fikirlərlə bağlı cinayət işinin açılmasını istəyib. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov aprelin 10-da məhkəmə iclasında son sözündə demişdi ki, Heydər Əliyev koma vəziyyətində olduğundan 2003-cü ildə İlham Əliyevi baş nazir təyin edə bilməzdi. Azadlıq bloku Respublika prokurorluğundan bu işi araşdırmağı və cinayət işi açmağını xahiş edib.
Azərbaycana Amerikadan quş əti gətirilməsinə qadağa qoyula bilər. Kənd təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Birləşmiş Ştatlarda H5N2 növü tapılıb quş qripi virusunun və onlar araşdırmalara başlayıblar. İndiyə kimi Azərbaycana Yaponiyadan, Böyük Britaniyadan, Taylanddan quş əti gətirilməsinə qadağa qoyulub. Rusiya və Türkiyədən quş ətinə qoyulan qadağa isə aradan götürülüb.
2000-ci ilə qədər ömürlük həbs cəzası alanların həbs müddəti 15 ilə endirilsin. Siyasi məhbuslarına bağlı işçi qrupun dünənki toplantısında hüquq müdafiəçiləri belə təklif veriblər. İşçi qrupun üzvü Çingiz Gənzadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, 1998-ci ildə Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv edildikdən sonra cəzası ömürlük həbsinə əvəzlənənlər əslində qanundakı ən ağır cəza kimi 15 il həbs müddəti almalıydılar. Çingiz Gənzadənin sözlərinə görə işçi qrupda təmsil olunan hökumət nümayəndələri bu məsələnin araşdırılacağını istisna eləməyiblər. Ömürlük azadlıqdan məhrum edilən məhbuslar tez-tez cəzalarının 15 illə əvəzlənməsi tələbi ilə azlıq aksiyaları keçirirlər.
2025-ci ilə qədər Azərbaycan atom elektrik stansiyası tikə bilər. Bundan ötürü Azərbaycan hökumətinə atom elektrik stansiyasının inşası üçün təkliflər paketi təqdim olunub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru Adil Qəribov jurnalistlərə deyib ki, təkliflər Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədziyarovun institutuna müraciətindən sonra hazırlanıb. Hökumət dairələrindən mediaya verilən məlumata görə, AES Bakının 100 kilometrliyindəki Navahi yaxınlığında tikilə bilər. Gücü 1500 megavattdan aşağı olmayacaq. Burada hələ Sovet dövründə AES inşası nəzərdə tutulduğundan Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə problemlər gözlənilmiş.
İraqda və Əfqanistandakı Amerika əsgərlərinin xidmət müddəti 12 aydan 15 aya artırılıb. Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates deyib ki, Prezident Bushun açıqladığı yeni strateji plana uyğun olaraq Əfqanistan və İraqda təhlükəsizliyi təmin edə bilmək üçün Amerika hərbçilərinin xidmət müddəti artırılır. Amerika Bağdaddakı yaraqlarla mübarizəni gücləndirmək üçün bura daha 30 min Amerika əsgərinin göndəriləcəyini bildirib.
Əlcəzərdəki terror aktlarını Əl-Qayda törədib. İnternetdəki İslamçı saytların birindəki məlumatda Məğribin Əl-Qaydası adlı təşkilat törədilən hadisəyə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Məlumata görə hadisəni təşkilatın 3 kamikadzesi törədib. Əlcəzərin paytaxtında dünən partlayış olub, 23 nəfər ölüb, yaralıların sayı isə 160-a qədər olub. Partlayış Başnazirin dəftərxanası və polis məntəqəsinin yaxınlığında baş verib. Bir çox beynəlxalq qurumlar və BMT-nin baş katibi terror aktını pisləyiblər. Baş katib Ban Ki-moon sözçüsü deyib ki, insanların həyatına son qoyan terrorla beynəlxalq mübarizə gücləndirilməlidir. BMT-nin baş katibinin sözçüsü Maria Okabe. The Secretary General believes this deplorable incident, the latest Baş katib hesab edir ki, Məğrib regionundakı sonuncu bu hadisə bir daha göstərir ki, cəmiyyətlərin normal yaşamına mani olan və sıravi adamların həyatına son qoyan terrorla beynəlxalq mübarizəni gücləndirmək lazımdır. BMT-nin baş katibinin sözçüsü Maria Okabe.
Ukraynadakı böhrandan yeganə demokratik Çıxış yolu isə yeni seçkilərin keçirilməsidir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko deyib ki, Ukrayna xalqı siyasi böhranı özü də həll ediblər. Kiyevdə Yushchenko və onun rəqibi Yanukovicin tərəfdarları aksiyalar keçirir. Yushchenkonun tərəfdarları bildiriblər ki, prezidentin sərəncamına uyğun olaraq parlament buraxılmayana kimi müddətsiz aksiyanı davam etdirəcəklər. Rusiya və Polşa diplomatları isə siyasi böhranda vasitəsilə eləmək üçün Ukrayna paytaxtına gəliblər.
Qırğızıstanın paytaxtında müxalifət tərəfdarları aksiya keçirəcəklər. Prezident Qurbanbek Bakıyevin istefasını tələb edəcəklər. Dünənki aksiyada Bakı prezidenti korrupsiya ilə mübarizəyə aparmamaqda söz verdiyi islahatları həyata keçirməməkdə ittiham ediblər. Aksiyanı Qırğızıstanın layiqli gələcəyi naminə Vahid Xalq Cəbhəsi və İslahatlar naminə hərəkat təşkil edib. Prezident müxalifət liderlərini danışığa getməməkdə və hakimiyyəti istənilən yolla ələ keçirməyə cəhd göstərməkdə ittiham edib.
İtaliya hökuməti əfqan girovlarının da buraxılması üçün axıra kimi mübarizə aparıb. İtaliyan başnaziri Romano Prodi deyib ki, onlar Əfqanistanda girov götürülən jurnalist Daniel Mastrozakomo ilə birgə uğurlanan iki əfqan tərcüməsinin də azad edilməsi üçün danışıqlar aparmışdılar. Taliblər tərəfindən girov götürülən İtaliyan jurnalist sərbəst buraxılsa da, əfqan tərcüməçiləri öldürülmüşdü. İtaliya hökuməti jurnalisti bir neçə talib məhbusla dəyişdi, amma tərcüməçilərin girovluqdan azad olması üçün heç nə eləmədiyi üçün ittiham edilirdi. Hadisə ilə bağlı bugün İtaliya parlamentində xüsusi dinləmələr keçiriləcək.
İraqdakı dinc əhalinin çəkdiyi əzablar dözülməzdir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi belə deyir. Komitə İraqdakı vəziyyətlə bağlı hesabat hazırlayıb. Müdafiəsiz dinc sakinlər adlı hesabatda deyilir ki, İraqda adicə bazara gedəndə də qayıdacağına əmin deyilsən. Ölkənin səhiyyə sistemi su və işıq təchizatı dözülməz səddədir. İraqın bir çox bölgələrində ərzaq çatışmır. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyəti beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib ki, dinc sakinlərin müdafiəsinə qalxsınlar.
Lazım olarsa, Kürd yaraqları ilə İraqın sərhədləri daxilində də mübarizə aparmaq Türkiyənin haqqıdır. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül belə deyib. Nazirin sözlərinə görə, əgər Bağdat hökuməti özü Türkiyənin təhlükəsizliyinə mani olan Kürd silahları ilə mübarizə apara bilməsə, onda beynəlxalq hüquq normalarına görə onun ölkəsi özü İraqın şimalındakı qüvvələrlə mübarizə aparacaq. Türkiyənin İraqla sərhəd bölgələrində ötən həftə sonundan başlanan silahlı əməliyyatlarda 20-dən çox adam həlak olub.
MDB ölkələrinin iqtisadiyyatı artım tempinə görə dünyada irəlidə gedir. Amma xərclərə ictimai nəzarət və islahatların tempi gücləndirilməsə, bu ölkələr problemlərlə üzləşəcəklər. Beynəlxalq Valyuta Fondunun dünən açıqladığı hesabatda belə deyilir. Hesabata görə MDB-nin 12 ölkəsində inflyasiyanın artım templəri, xüsusən də istehlak malları və xam malın qiymətlərinin artım templəri problemlər yarada bilər. Fondun hesablamalarına görə MDB-də iqtisadi artım keçən ilki 7.7% bu il 7% düşüb, gələn 6.5% qədər enə bilər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbərlər isə az sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 10-a işləyib 10 dəqiqə. Dünən Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 deyib ki, Azərbaycanda müstəqil və müxalifət yönlü mətbuata qarşı düşmən mövqe var. Jurnalistlərə əsassız və qərəzli hücumlar olunur. Amma Əli Həsənov, Prezident Aparatının şöbə müdiri isə bildirib ki, narahatlığa əsas yoxdur. Mətbuat hücumlarının qarşısını almaq üçün dövlət özü də mübarizə aparır.
Söhbətimiz də bu barədə olacaq. Bugün qonağımız Azərbaycan Jurnalistlər Həmkarlar İttifaqının sədri Müşfiq Ələsgərlidir. Xoş gəlmisiniz Müşfiq bəy.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Müşfiq bəy, doğrudan mı düşmən mövqe var jurnalistlərə qarşı? Siz necə hesab edirsiniz?
Dünən cənab səfirin çıxışına baxdım,
xanım
səfirin çıxışına baxdım, televiziya vasitəsinə baxdım, orada düşmə mövqeyi yox. Səhv eləmirəmsə, Azərbaycan mətbuatında mətbuata qarşı ciddi baskılar var ifadəsi işləndi. Hər halda ifadəni bu gün dəqiqləşdirəyim mənim axşam olan məlumatımda. Bilirsiniz, mətbuata, mən öz fikrimi belə ifadə eləmək istəyirəm, mətbuatın içində olan bir adam kimi. Azərbaycan mətbuatının doğrudan da ciddi problemləri var və bu problemlər aradan qaldırılmalıdır.
Siz necə hesab edirsiniz? Belə düşmən mövqe ifadəsi orada istifadə olunub müstəqil və müxalifət yönlü mətbuata qarşı. Doğrudan da müstəqil və müxalifət yönlü mətbuata qarşı hər hansı bir ayrı seçkilik varmı?
Mən düşmən mövqeyini biraz qəbul eləmək istəmirəm. Niyə görə? Yenə də deyirəm, ciddi problemlər var. Gəlin təcrübə baxaq. Məsələn, Azərbaycan prezidenti müxalifət və müstəqil mətbuatda daxil olmaqla 2006-cı ildə nəşriyyat olan bütün borcların dondurulması barədə qərar imzaladı. Keçən sərəncam imzaladı. Hansı ki, müxalifə müstəqil mətbuatda daxil olmaqla orada milyonlarla borclar yığılıb qalmışdı. Bu birbaşa bağışlandı getdi. İkinci bir məsələ, keçən həftə ATƏT-in Brisko Mətbuat və Söz Azadlığı Komitəsinin yığıncağı keçirdi. Cənab Miklo Şaraşdinin rəhbərliyi etdiyi komitəni. Orada medianın durumu, mediada aparılan islahatlar, söz azalının vəziyyəti müzakirə olunmuşdu. Və orada Azərbaycan mətbuatında mətbuat haqqında qanunvericilik MDB məkanda ən yaxşı qanunvericilikdən biri kimi, məsələn, təsbit olunmuşdu. İkinci, Azərbaycan mətbuatına özünü idarə hüquqları verilib burada. İlk dəfə MDB məkanda, məsələn, Azərbaycanda mətbuat şurasının yaradılması Pribaltikan çıxmaq şərti ilə. Azərbaycanda, bu regionda ilk dəfə mətbuat şurası, dövlət nəzarəti götürülür mətbuat üzərindən və mətbuat şurası yaradı. Və s. və ilaxır, biz bu cür məsələləri sadalaya bilərik, kifayət qədər. Yəni, düşmə münasibət olardısa, belə deyək ki, bəs bu aparılan addımları necə yazmalı? Amma mən xanım səfirin də dediklərinə müəyyən mənada yenə də deyirəm, yəni zahirən baxanda, gündəlik hadisələri izləyəndə belə bir ovqata qapılmaq mümkündür, kifayət qədər.
Niyə?
Çünki biz, deməli, Jurnalistlər Həmkarlar İttifaqı ötən aydan başlayaraq biz yeni sayt istifadə vermişik, yeri gəlmişən əmümkünsə elan edəyim, www.juhias.org saytı var. Orada hər gün mətbuatda baş verən ən elementar hadisələr belə həmin saytda yerləşdirilir və oxucular oradan həmin hadisələri izləyə bilərlər. Təsəvvür edin ki, bir ayın içində mətbuata, ayrı-ayrı mətbuat qurumlarına qarşı 15-dən artıq məhkəmə prosesi gedir. Bir ayın içində olan mən statistikanı sizə deyirəm. Bunu necə qiymətləndirmək olar?
Bu tendensiya nədir? Artmadır, azalmadır?
Təbii ki, artmadır. Ötən il biraz sakitli keçirmişdi, amma bu illəri təbii ki, gələn nəzərə alsaq ki, seçki qabağı il gəlir qarşı və bu təcrübədə sınaqdan keçib ki, həmişə siyasi aktivlik illəri yaxınlaşanda mətbuatda müəyyən belə kataklizmlər baş verir.
Şübhə, burada mən istəyirsən, sual verirəm. Jurnalistlərə qarşı ara sırada olsa, yəni deyə bilmərik ki, hər gün olur, amma hücumlar olur müxtəlif jurnalistlərə qarşı. Hücumlar olur, ya götürək, jurnalist sözü iddia edir ki, mənim başıma torba keçirdilər, apardılar, filan şey oldu. Sizcə burada hökumətin özünün ələsən o burada deyir ki, məsələn, biz özümüz mübarizə aparırıq, belə şeylərə qarşı özümüz də bunu qəti əleyhinəyik. Amma indiyə kimi, məsələn, Elmar Hüseynovun özünün qətlinin araşdırılmasının bitməməsi və başqa şeylər, sizcə hökuməti demək olarmı ki, hökumət doğrudan da ciddi mübarizə aparır?
Əlindən
gələni eləyir hamısını.
Mən bir daha qeyd edirəm, yəni sadaladığımız elementlər, element kimi mövcud olan elə faktlar var ki, buna əsaslanıb həqiqətən də çox ciddi həddən artıq, demək olar ki, söz azarlığının mövcud olmadığı qənaətinə də gəlmək olar. Elə faktlar var ki, onları ortalığa qoyub, yəni normal mətbuat mühitinin olduğu, azad mətbuat mühitinin olduğu qərarına da gəlmək olar. Siz bir dənə Elmar Hüseynov faktını açıqlayırsınız, məsələn, Azadlıq qəzetinin və orada yerləşən təşkilatların, şəxsən biz də Jurnalistlər Həmkarlar İttifaqı əvvəl orada yerləşmişik və heç bir əsas göstərmədən, belə deyək ki, oradan bir növ mədəni şəkildə sürgün olunmuşuq. Digər tərəfdən Turan İnformasiya Agentliyinin bir müxbiri, məsələn, Sarvan Rizvanov özü dəfələrlə elan edib, məhkəmə vurur ki, bunun telefon nömrəsi, mobil telefonuna zəylər gəlir, bu adam ölümlə hədələnir, gedir məhkəməyə, prokuratoraya müraciət edirlər, onlarsa deyirlər ki, bu təsdiq olunmamış fakt. Hansı ki, bu adam, yəni həmin zəngin gəldiyi açıq nömrələri göstərir prokuraturadakı, yəni bu nömrədə mənə zəngəli faktı araşdıra bilərsiniz. Və s. Bahəttin Həziyevin, məsələn, döyülməsi faktının sona qədər açılmaması. Kifayət qədər belə faktlar var ki, mövcuddur. Amma mən sizə ortada bir şey də deyim ki, məsələn, mən sizə qeyd elədim. 15-dən artıq bu dəqiqə məhkəmə prosesi gedir müxtəlif mətbuat orqanlarına qarşı. Bax, bu özü ümumi şəkildə deyəndə böyük bir statistik rəqəmdir. Amma gəlin baxaq, bunun içində axı müsbət elementlər də var. Məsələn, Müxalifət qəzetinin, adı Müxalifət qəzeti kimi gedən bir qəzetin, yəni həm də ki, mövqeyinə görə müxalifətdə durur. Bu ayın içində iki məhkəmə prosesi gedir. Məsələ ordadır ki, məsələn, biz statistik rəqəm kimi elan eləyəndə bunu deyirik ki, məhkəmə prosesi. Amma məsələ ordadır ki, onun birində onun haqqı tanınıb, digəri isə proses davam edir. Məsələn, o, keçən il qəbul olmuş, daha doğrusu 2005-ci ildə qəbul olunub, 2006-cı ildə qüvvədə olmuş, azad informasiya almaq hüququ haqqında, deməli, Respublikada qanun qüvvəyə verib, həmin hüququndan istifadə edə bilmədiyi üçün konkret dövlət orqanını məhkəməyə verir və səvali məhkəmə, yasamal məhkəməsi onlar üçün bəraət hökmü çıxarır ki, həqiqətən dövlət qurumu cəzalandırılmalıdır.
Üzr istəyirəm, söhbətimizi davam etdirərik 15-ci dəqiqədə əsas xəbərləri xatırladıq sonra.
Bəzi hüquq müdafiəçiləri Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsini istəyib. Hüquq müdafiə təşkilatları Federasiyası Avropa Şurası Parlament Assambleyasına bu istəyinə müraciət edib.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri deyir ki, Amerika Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən narahatdır. Azərbaycan hakimiyyəti isə narahatçılığa əsas olmadığını fikirləşir.
Azərbaycanda atom elektrik stansiyası tikilə bilər. Emlər Akademiyası artıq hökumətə təkliflər verdiklərini bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərdən sonra bir daha xatırladaq ki, qonağımız Müşfiq Ələsgərlidir, jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri. İttifaqının sədri.
Yarımçıq qalmışdınız Müşfiq bəy, danışırdınız məhkəmələrindən məsələsində.
Məhkəmə prosesinə danışırım. Yəni ümumi şəkildə sadalayanda məhkəmələrin statistikası çoxdur. Bir ayda 15-dən artıq məhkəmə prosesinin getməsi həqiqətən də biraz anormal kimi qəbul oluna bilər. Amma qeyd etdiyim kimi onun içində məsələn müsbət elementlər də var. Tutaq ki, ilk dəfə idi ki, müxalifət qəzeti həm həm adına görə müxalifət olan qəzeti yəni xüsusi olaraq dövlət qurumu yasama məhkəməsinə verdi və orada məhkəmədə uduş əldə elədi. Amma digər bir proses ki gedir, məsələn, müxalifət qəzeti ətrafında bu millət vəkili Cəlal Əliyevin onlara qarşı qaldırdığı məhkəmə iddiasıdır. Hələ orada konkretliyi yoxdur. Yəni proses səhvləmirəmsə ayın 20-sində davam elətdiriləcək. Belə bir şeydir. Digər tərəfdə, məsələn, gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Yenulla Fətuliyev ətrafında iki məhkəmə prosesi gedirdi. Biri Xocalı qaçqınları ilə bağlı, digəri isə deməli Moskvada iş adamı Araz Ağalarov ilə bağlı. Məsələn, statistikada götürəndə 2 və 3 məhkəmə prosesi gedir qəzet ətrafında, amma məsələ ordadır ki, bunun biri bağışlanıldı. Tutaq ki, Araz Ağalarov məsələn iddiasından geri çəkildi və məhkəmə prosesi təxirə salındı. Bu cür elementlər var, amma yəni hələ ki orta hesabına götürəndə baskılar, təzyiqlər o müsbət elementlərdən daha üstün görünür. Ona görə də mənə belə gəlir ki, bu problemlərin təcili şəkildə aradan qaldırılmasına ehtiyac var.
Burada üzr istəyirəm, bir sual çıxacaq ki, siz bugünkü Azərbaycan jurnalistikasının əsas problemi nədir? Belə deyək, söz azadlığının təhlükəsizliyinin olmaması ya iqtisadi təhlükəsizlik?
Deməli, mənə belə gəlir ki, bunlar spiralvari formada bir-birlə bağlı olan proseslərdir. Azərbaycan mətbuatının çox ciddi problemlər var. İki problemi mən xüsusi olaraq qeyd edeyim və müzakirə bunun ətrafında aparaq. Deməli, mətbuatdan birinci problem ondan ibarətdir ki, biz hələ də təəssüf ki, Sovet dövründə olan o mətbuatın informasiya yayımı orqanından başqa həm də təşkilatçı və təşviqatçı bir orqan gözündə görükməsidir. Həqiqətən də bugün müəyyən mətbuat qurumlarına baxanda bunlar informasiya ötürücülüyündən daha çox müəyyən siyasi qurumların rupor kimi çıxış edirlər. Və mənə belə gəlir ki, problemlərin bir çoxu da burdan qaynaqlanır.
Peşəkarlıq
məsələsi. Bəli, peşəkarlıq. Amma niyə görə bunlar müəyyən qüvvələrin əlində siyasi rupora çevrilirlər məsələsi? Bax, mənə belə gəlir ki, əsas problem burada yaranır. Ona görə ki, üzrünüzdən fikrimi çatdırım. Mətbuatın iqtisadi dayaqlarını formalaşdırmaq üçün Azərbaycanda hüquqi baza yoxdur. Bax, problem oradadır. Mənim belə gəlir ki, hakimiyyət həmin problemin təcili şəkildə aradan qaldırılması ilə mənim belə gəlir ki, mətbuata qarşı baskılarda müəyyən böyük əsaslı aradan qaldıra bilər.
Mətbuat şurası hesab edir ki, kimin maddə sıxıntısını aradan qaldırmaq dövlət yardımı olmadan mümkün deyil. Hətta bununla bağlı Prezident İlham Əliyevə məktub da göndərib. Siz necə hesab edirsiniz? Doğrudan mı mümkün deyil?
Təbii ki, mümkün deyil və mən bayaq da qeyd elədim ki, mətbuatın indi yaranan problemləri, yəni mətbuata qarşı yönələn baskıların böyük qismi onun siyasi rupora çevrilməsi ilə bağlıdır. Yəni ona qarşı üzr istəyirəm, nəyə gətirəm. Və bu mətbuat siyasi rupora ona görə çevrilir ki, bunun iqtisadi dayaqları möhkəm deyil. Və mən qeyd eləyirəm ki, orada iqtisadi o müəyyən qanunvericilik bazası formalaşma. Problem nədədir? Bu gün qəzetlər, məsələn, müəyyən problem hər bir ölkədə mövcuddur. Yəni, hər hansı bir yerdən kredit götürmə imkanları bunların son dərəcə məhduddur. Bunu istədilər 2002-ci ildə, hətta, məsələn, mərhum prezident Heydər Əliyevin də göstərişi oldu ki, müəyyən o problem aradan qaldırsın, amma qaldırıla bilmədi. Yəni, bu mətbuatın gedib haradasa mətbuat orqanı kredit götürməsi məsələsi son dərəcə müşkül məsələdir. İkinci, yayım məsələlərində çox ciddi problemlər var ortada. Üçüncüsü isə dünyada qəbul olunmuş praktikadır. Ümumiyyətlə, mətbuatın gəlirinin 75-80% formalaşır, onun reklam gəlirini gəlirlərinə. Bugün Azərbaycanda reklam gəlir, reklam verilməsində bu müstəqil və müxalifət mətbuata qarşı xüsusi belə deyək də çərçivələr mövcuddur və problemlər də oradan qaynaqlanır. Mənim belə gəlir ki, Mətbuat Şurası da çox haqlı olaraq bu problem və deməli bu gəlir mənbələrindən məhrum olan mətbuat orqanı təbii ki, özünə lazım olan maliyyəni hardan ödəməlidir? Bu hansısa qruplardan belə deyək ki, gedib deməli onun himayəsini qəbul etməlidir və himayəsini qəbul elədiyi qrupdan həm iqtisadi, maliyyə baxımından köməklik alırsa, təbii ki, həmin qrupun da belə deyək ki, siyasi maraqlarının təmininə yönələn fəaliyyət göstərir. Və belə olduqda da problem çıxır. Ona görə də mənə belə gəlir ki, Mətbuat Şurasının hazırladığı o proqram qəbul olunacaqsa, həyata keçiriləcəksə və mənim bir gəlir ki, hökumət təcili şəkildə bunu həyata keçirməlidir. O proqramın qəbul olunması ilə jurnalistikanın, mətbuatın, deməli, iqtisadi problemlərdən qalxmaq olur, qalxır ki, bu da problemlərin deməli ölkə 1.90% həll olunması deməkdir.
Müşfiq bəy, bəs belə deyək də, dövlətdən kredit alan, dövlətdən maliyyələşən mətbuat nə qədər azad olacaq? Siz deyirsiniz ki, məsələn, o hər hansı bir siyasi qüvvənin gedir belə deyə də maliyyəsi altına girəndə artıq başlayır onun ruporuna çevirir.
Dövlət resurslarında hakim yaşayır.
Biz bunu ümumi şəkildə qeyd edirik ki, onlar hansısa qrupdan deməli maliyyə vəsaiti qəbul edir. Amma gəlin görə bu şəffafdır, onlar elan edirlərmi? Təbii ki, yox. Amma bir də var ki, bu qanunvericilik formasında elan olunur, müəyyən qanunu baza hazırlanır və hər bir o hüquqi yolla gedir, hardansa kredit götürülür. Məsələn, bunlar fərqli-fərqli şeylərdir. Amma bir də bayaq mətbuatın problemlə, bu sosial-iqtisadi problemlərlə danışdıq. Məsələ oradadır ki, mətbuatda çox ciddi problemlər var ki, bunların bir qismi də həm də o dövlətdən asılı olmayaraq əslində yerdə yetirilməli məsələlərdir. Mən sizə dəhşətli bir faktı açıqlayım. Bunu bu yaxında Mətbuat Şurası da məsələni elan elədi. Mətbuatda çalışanların təqribən ümumi şəkildə 15%-nin əmək münasibətləri rəsmiləşdirilib. Bu nazır mətbuatda əmək münasibətləri rəsmiləşdirilmir. Çox ciddi problemlər var. Vergi yükündən və s. məsələlərdən məsələn, əmək müqavilələri bağlamaqdan da imtina olunur ki, onu tutaq ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna vergi orqanlarına, məsələn, vergilər köçürülməsin. Və həmin o Mətbuat Şurasının hazırladığı proqramda belə bir bənd də var ki, o vergi yükünün azaldılması məsələsi də qoyulub ortalığa ki, bizə belə gəlir ki, o proqram qəbul olması ilə həm də bu dövlətdən asılı olmayan problemlərin həlli nə böyük stimul vermiş olardı.
Təşəkkür edirəm Müşfiq bəy studiyamıza gəldiyinizə görə.
Qonağımız Azərbaycan Jurnalistlər Həmkarlar İttifaqının sədri Müşfiq Ələsgərli idi. Xəbərlər davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən. Ona qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Əli İnsanov deyib ki, cənab prezident, qarşınızda xəcalət çəkirəm. 525-ci qəzet bir məktub, bir material dərc eləyib, deyir ki, bu məktubu 2005-ci də Əli İnsanov prezident İlham Əliyevə yazıb.
Rəsul Quliyev deyir ki, Sərdar Zavloğlu ilə əməkdaşlıq eləməyəcəm. Bunu Yeni Müsavat qəzetinə deyib Rəsul Quliyev.
Səhər qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
525-ci qəzetin baş yazısı bugün, deməli, qəzetin iddia elədiyinə görə Əli İnsanovun prezident İlham Əliyevə 2005-ci ildə yazdığı məktubun mətnidir. Məktubdan oxuyanda belə bir nəticə çıxır ki, Əli İnsanov, deməli, keçmiş spiker Rəsul Quliyev ilə əlaqəsinin olduğunu etiraf edir. Qəzetdə məktubda yazılır ki, mərhum prezident Heydər Əliyev vəfat edəndən sonra Əli İnsanov dediyinə görə dünyam dəyişdi, həyata insanlara küskün düşdü, mənə elə gəlir ki, psixoloji durumum da dəyişdi. Bunu hiss eləyən müxalif qüvvələr ardı-arası kəsilmədən məni öz tərəflərinə çəkmək istədilər. Nəhayət Fikrət Yusifovla rastlaşdım. O özünün və dostlarının mənə xüsusi münasibətinin olduğunu dedi və günlərin bir günü Rəsul Quliyevin məndən Bakıya qayıtması üçün pul istədiyini dedi. Ancaq həmin pulun konkret nəyə sərf olunacağını demədi. Rəsul Quliyevin Fikrət Yusifovun vasitəsilə aldığı pulları səfərə və seçki kampaniyasına yox, mitinqlər üçün istifadə edəcəyini biləndə təəssüf ki, gec idi. Amma Fikrət Yusifova pul verdiyim ərəfədə görüşdə artıq Rəsul Quliyevin gəlmək arzusunu bilirdim və Fikrət Yusifov onu Bakıya qayıdışının əleyhinə olduğunu dedim. Etiraf edir ki, Əli İnsanov 525-in yazdığına görə. Fikrət Yusufovun vasitəsilə uzun illər boyu düşmə münasibətdə olduğum Rəsul Quliyevlə mən özümün avanturist planlarımı deməli. Rəsul Quliyev məni özünün avanturist planlarına bağlamış oldu. 525-in yazdığına görə Əli İnsanov prezidentin xahiş edir ki, onu yaşına bağışlasın.
Yeni Müsavat qəzetində isə yazılır ki, Rəsul Quliyev özü deyib ki, Sərdar Cəlloğlu ilə əməkdaşlıq eləməyəcək. Rəsul Quliyev deyib ki, mən siyasətdə ancaq partiyalarla əməkdaşlığa üstünlük verirəm. Azərbaycan Demokrat Partiyasının qurultayında isə Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizənin real nəticələrə gətirib çıxara biləcəyi qərarlar qəbul ediləcək və sonradan bu məqsədlə real iş də görüləcək. Bunu da Rəsul Quliyev Yeni Müsavata deyib. Demək, Rəsul Quliyev onu da deyib ki, Azərbaycanda gedən proseslər sadəcə seyr eləməyəcək və o 2008-ci ildə aktiv şəkildə prezident seçkilərində iştirak eləməyi düşünür.
Qızıl amnistiya gözlənilir, bunu Ayna qəzeti yazır. Milli Məclisdə amnistiya... Üzr istəyirəm. Milli Məclisdə amnistiya haqqında qanun layihəsinin hazırlanması ilə bağlı iş gedir. Bu məlumat aynaya parlamentdəki mənbələrdən daxil olub. Qanun layihəsi Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasının sədri Əli Hüseynovla bir yerdə hazırlanır. Sənəddə Avropa Şurasının siyasi məhbus hesab elədiyi adamların siyasının hazırlanması üçün prezident yanında əf sektoruna da müraciət göndərilib. Qəzetin yazdığına görə deməli Çingiz Gənzadə deyib ki, hüquq müdafiəsi deyib ki, iyuna qədər növbəti əf fərmanının imzalanması gözlənilir.
Eko qəzeti isə yazır ki, hökumət rəsmisi bəyan eləyib ki, artıq istehlak bazarında inflyasiya 16.6%-ə çatıb. Nazirə Kabinetinin şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev bu haqda Eko qəzetinin yazığını görə dünən keçirilən bir tədbirdə məlumat verib. Oktay Haqverdiyev onda deyib ki, istehlak mallarının 40 malın konkret olaraq araşdırması onu göstərir ki, artıq inflyasiya 32.8%-ə çatıb. Bu ilin ilk rübündə isə bazarda inflyasiya 16.6% olub. Oktay Akverciyev onu da deyib ki, bu dünən keçirilən tədbirdə, demək, əgər bu artımlar davam eləyərsə, onda çətin ki, hökumət ilin axına kimi elan elədiyi 9% inflyasiya hədəfinə saxlaya bilsin, bu hədəfə çata bilsin.
Səhər qəzetlərindən seçmələri dinlədiniz. Xəbərətəri dəyişməsəz, həm də biləcəksiniz ki, Naxçıvan günəşə niyə yaxınlaşır?
Azadlıq radiosu, Xəbərətər.
Günəş Çiliyə xeyli şan şöhrət gətirib. Astronomik tədqiqatlar bir tərəfə Avropanın cənub rəsədxanalarının Çildə yerləşməyə, bir tərəfə son vaxtlar bu ölkədə rəsədxanalardan turizm üçün əməli başlı gəlir götürürlər. Məsələn, Çildə bir otel var, astronomiyanı səmanı sevənlər üçün El Kiu Damos oteli.
Otelin yataq otaqları maraqlı tərəfi odur ki, damdadır və bu otaqlarda teleskop da var. Bu qeyri-adi otelə maraq gündən günə artır. Azərbaycanda, Naxçıvanda isə deyirlər ki, onlar elə bir cihaz hazırlayıblar ki, Çili onun yanında heç günəşin kölgəsi də ola bilməz. Məlahət Nəsibova Naxçıvandan xəbər verir.
Bundan sonra dünyanın hər hansı bir hissəsində əgər günəş tutulması baş verərsə, həmin hadisəni Naxçıvandan da izləmək mümkün olacaq. Muxtar Respublika Batabat Astrofizika Rəsədxanasının elmi işçiləri bunun üçün xüsusi cihaz da düzəldiblər. Bölmənin əməkdaşları onu da bildirdilər ki, qurğu ilə günəşin üst qatlarını da müşahidə etmək mümkün olacaq ki, bu da günəş sistemində baş verə biləcək hər hansı bir hadisənin izlənməsinə imkan verir. Hazırda cihazı daha da təkmilləşdirmək üçün üzərində iş aparılır.
Bu aparat, daha doğrusu cihaz, demək ki, günəş fazının üst qatlarını müşahidə eləməkdən ötürüdür. Bunun iki halkındadır da günəş tutulmaları oldu Türkiyədə. Bunda hələ bir cihaz hazır deyildi və biz istifadə edə bilmədik. Bundan sonra əgər günəş tutulmaları dünya hansı nöqtəsində olsa, bu yüngül kiçik bir cihazı biz aparıb günəşin üst qatlarını müşahidə edə bilərik.
Batabat rəsədxanasının əməkdaşı Azad Məmmədlə. Rəsədxananın rəhbəri Qulu Həzrinin sözlərinə görə, rəsədxananın dəniz səviyyəsindən 2050 metr hündürlükdə və coğrafi baxımdan əlverişli ərazidə yerləşməsi imkan verir ki, hətta Çilidə belə kainatda müşahidə edilə bilinməyən hadisələr Muxtar Respublikadan izlənə bilsin. Alim deyir ki, indi dünyanı komet təhlükəsi deyilən bir problem narahat edir. Yəni, yer kürəsinin günəş sistemində olan hər hansı bir cisimlə toqquşması prosesi. Bu sayədə dünyanın bir çox rəsədxanalarında tədqiqatlar aparılır. Artıq iyun ayından Batabat Astrofizika Rəsədxanasında da bu sayədə araşdırmalar aparılacaq. Bunun üçün ulduz teleskopu adlanan cihaz da quraşdırılacaq. Teleskop Sovetlər dövründən miras qalsa da, onu Ukraynada yenidən bərpa edib Naxçıvana gətiriblər.
İndi artıq dünyada əgəncə eşitmişsiniz, komet təhlükəsi deyilən böyük bir problem var. Yəni, bu onunla bağlı ki, yer kürəsinin
müəyyən səmada, günəş sistemində olan kiçik və səma cisimlərinin toqquşma məsələsi var. Bu həmişə belə aktual olub bu məsələ. Biz əgər belə bir təhlükə olarsa, tutaq ki, yer kürəsindən hər hansı bir kiçik planetin, asteroidlə toqquşma təhlükəsi olarsa, onu baş alınmır. Bu nöqteyi nəzərindən. İndi bax, həmin sahədə aparan tədqiqatların böyük aktualdır kəsim.
Rəsədxananın rəhbəri Qulu Həzili. Rəsədxananın ən böyük problemi isə kadr çatışmamazlığıdır. Bölmənin rəhbəri deyir ki, burada 40 nəfər işləməli olduğu halda ona yaxın əməkdaşları var. Özü də azınacaqlı haldır ki, işçilərin orta yaş həddi 50 yaşdan yuxarıdır. Yəni, gənclərin bölməyə cəlb edilməsinə böyük ehtiyac var. Muxtar Respublikanın blokadada olması isə buna mani olan əsas amillərdən biridir. İndi bütün ümidlər Naxçıvan Dövlət Universitetinin astrofizika bölməsini bu il bitirən iş tələbələrə qalıb.
Vəlad Nəsibova Naxçıvandan xəbər verirdi. Sonuncu reportajımız idi bu. Əsas xəbərləri bir də xatırlayaq.
Bəzi hüquq müdafiəçiləri Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsini istəyib.
Amerika Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən narahatdır.
Azərbaycanda atom elektrik stansiyası tikilə bilər.
Bugün Bakıda Avropalı ekspertlər və Azərbaycan hökuməti seçki qanunvericiliyinin müzakirəsini davam etdirəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bəzi hüquq müdafiəçiləri Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsini istəyir. Hüquq Müdafiə Təşkilatları Federasiyası Avropa Şurası Parlament Assambleyasına müraciət edib ki, öhdəlikləri yerinə yetirmədiyinə görə Azərbaycana sanksiyalar tətbiq edəsin. Müraciətdə deyilir ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü 21 öhdəlikdən yalnız 4-ünü tam, 10-unu isə qismən yerinə yetirib. Dövlət rəsmiləri isə Azərbaycan Şura qarşısında götürdüyü öhdəliklərə tam əməl elədiyini deyirlər.
Rəsmi Vaşinqton Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən narahatdır. Amerikanın Bakıdakı səfiri Anders dünən deyib ki, Amerika narahatdır ki, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırması hələ bitməyib, ANS telekanalı ətrafında problemlər davam edir. Xaqani 33 ünvanda yerləşən mətbuat orqanları yerlərindən köçürülüblər. Xanım Dörs bildirib ki, Azərbaycanda müstəqil və müxalifət yönlü qəzetlərə qarşı düşmən mövqe var. Prezidentin icra aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov isə Azadlıq radiosuna deyib ki, narahatlığı əsas yoxdur. Mətbuata hücumların qarşısını almaq üçün dövlət özü də mübarizə aparır.
Azərbaycana Amerikadan quş əti gətirilməsinə qadağa qoyula bilər. Kənd təsərrüfatı naziri yanında Dövlət Baytarı Xidmətinin rəhbəri İsmail Həsənov Azadlıq radiosuna deyib ki, Birləşmiş Ştatlarda quşlarda quş qripinin H5N2 növrünün tapılması haqqında məlumatlar gəldiyindən onlar araşdırmalara başlayıblar. İndiyə qədər Azərbaycana Yaponiyadan, Böyük Britaniya, Taylanddan quş əti gətirilməsinə qadağa qoyulub. Bir müddət öncə isə Rusiya və Türkiyədən quş əti və quş məhsullarına gətirilməsinə qoyulan qadağa götürülmüşdü.
2025-ci ilə qədər Azərbaycan atom elektrik stansiyası tikə bilər. Bundan ötürü Azərbaycan hökumətinə atom elektrik stansiyasının inşası üçün təkliflər paketi təqdim olunub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının radiasiya problemləri institutunun direktoru Adil Qəribov jurnalistlərə deyib ki, təkliflər Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun müraciət əsasında hazırlanıb.
İraqda və Əfqanistandakı Amerika əsgərlərinin xidmət müddəti 12 aydan 15 aya artırılıb. Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates deyib ki, Prezident Bushun açıqladığı yeni strateji plana uyğun olaraq Əfqanistan və İraqda təhlükəsizliyi təmin edə bilmək üçün Amerika hərbçilərinin xidmət müddəti artırılır. Amerika Bağdaddakı yaraqlarla mübarizəni gücləndirmək üçün bura daha 30 min Amerika əsgərinin göndəriləcəyini bildirmişdi.
Əcəzayirdəki terror aktlarını Əl-Qayda törədib. İnternetdəki İslamçı saytlardan birində məlumata görə Məqribin Əl-Qaydası adlı təşkilat törədilən cinayətə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Əcəzayirin paytaxtında dünən partlayış olub, 23 nəfər ölüb, 160 nəfər yaralanıb.
İtaliya hökuməti Əfqan girovlarının da buraxılması üçün axıraki mübarizə aparıb. İtaliyan baş naziri Romano Prodi deyib ki, onlar Əfqanistanda girov götürülən jurnalist Daniel Mastrojakov ilə birgə oğurlanan iki Əfqan tərcüməsini də azad edilməsi üçün danışıqlar aparmışdılar. Talibələr tərəfindən girov götürülən İtaliyan jurnalist sərbəst buraxılsa da Əfqan tərcüməçiləri öldürülmüşdü. İtaliya hökuməti jurnalisti bir neçə talib məhbusa dəyişdiyindən ötürü ittiham edilirdi. Hadisə ilə bağlı bugün İtaliya parlamentində xüsusi dinləmələr keçiriləcək.
MDB ölkələrinin iqtisadiyyatı artım tempinə görə dünyada irəlidə gedir. Amma xərclərə ictimai nəzarət və islahatların tempi gücləndirilməsə, bu ölkələr problemlərlə üzləşə bilərlər. Beynəlxalq Valyuta Fondunun dünən açıqlanan hesabatında belə deyilir.
Sovet dövrünün uşaqlarının sevimli cizgi filmi qəhrəmanı, yekə qulaqlı Qonur Çebraşqadan ötürü Rusiyalı milyarder pulundan da keçməyə hazırdır. SR dağılandan sonra Çebraşqa cizgi filminin müəllif haqlarının bir Amerika şirkəti almışdı. Amma indi Rusiyadan olan milyarder Komersant qəzetində sahibi olan Əlişər Usmanov Çebraşqanı Rusiyaya qaytarmaq istəyir və bundan ötürü Çebraşqanı vətəninə qaytarmadan ötürü müəyyən məbləğindən də vaz keçməyə hazır olduğunu bildirir.
Bunlar bu saatdə olan axırıncı xəbərlər idi. Bir xəbərətlər də burada başa çatır, amma Atlıq Radiosundan ayrılmayın. Proqramlarımız şəffaflıq verilişi ilə davam edəcək. Şəffaflıq korrupsiya haqqında verilişdir.
Bu 35 dəqiqənin səsi sizinlə biz idi. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səzər.
Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz Azərbaycanda büdcə şəffaflığından danışacağıq. Verilişimizin qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri, Milli Büdcə Qrupunun üzvü Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoşunuza gələk.
Qubad bəy, birinci sualım ondan bağlıdır ki, bu büdcə şəffaflığı nədir? Ümumiyyətlə, bu büdcə şəffaflığı deyiləndə bunun adi vətəndaşa aidiyyəti dəxli nədir?
Əvvəla qeyd edeyim ki, bu büdcə dediyimiz bizim hər birimizin vəsait ödədiyimiz, eyni zamanda işlədiyimiz müəssisədən köçürmələr olan bir xəzinə, bu ictimai vəsaitdir. Yəni bu ictimai vəsait digər deyək ki, hansısa bir özəl qurumun büdcəsindən fərqli bir şeydir. Ona görə də biz şəffaflıq deyəndə gedib hansısa bir özəl qurumun, hansısa bir şirkətin, hansısa bir müəssisənin büdcəsində bu istiqamətdə axtarış eləmirik. Bir şəffaflıq deyəndə də dövlət büdcəsini nəzərə tutur ki, gerək dövlət büdcəsində şəffaflıq axtaraq. Bu şəffaflıq axtarmaq nəyə lazımdır və eyni zamanda nə əhəmiyyəti var dəki indiki halda. Mən sizə deyim ki, büdcə nə qədər şəffaf olarsa, informasiya nə qədər çox yayılarsa, bu deməkdir ki, vətəndaşların məlumatı olacaq. Vətəndaşın məlumatı varsa, deməli vətəndaş eyni zamanda nəzarət eləməyə başlayacaq. Yəni məlumatı olmayan adamdan durub büdcəyə hansısa bir ictimai nəzarəti həyata keçirmək barəsində soruşmaq absurddur da. Çünki əvvəla bilməlidir ki, bu büdcənin gəliri nə qədərdir, xərci nə qədərdir, hara xərclənir bu büdcə. O baxımdan şəffaflıq ona görə lazımdır ki, ilk növbədə Azərbaycanda yaşayan vətəndaşlarımız özlərinin ictimai vəsaitləri barəsində məlumat əldə etsinlər. İkinci bir baxımdan şəffaflıq ona görə lazımdır ki, vətəndaşın məlumatı olanda, vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin bu məlumat əsasında müəyyən ictimai nəzarət həyata keçirəndə, monitorinqlər aparanda biraz hökumət məsuliyyət hiss eləyir. Hökumət görür ki, artıq bu barədə məlumatlar var. Bununla bağlı Kivdə də məlumat gedir, Azadlıq Radiosunda da şəffaflıq verilişində bu məsələlər müzakirə olunur. Eyni zamanda televiziyalar buna diqqət yetirir. Onda biraz məsuliyyəti dərk edirlər ki, bu vəsaitləri bu qədər səmərəsiz xərcləməsinlər. Çünki artıq məlumatlar kimlərinsə diqqətindədir. Məlumat əsasında təhlillər gedir, monitorinqlər gedir, sabah bunun hesabatı olacaq, təqdimatı olacaq və son nəticədə müəyyən suallar yarana bilər ki, vəsaitlər hara getdi, niyə bu istiqamətə xərcləndi. O baxımdan bunun ikinci əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bir növ elə bir ki, korrupsiya əleyhinə, büdcə vəsaitlərinin mənimsənməsi əleyhinə bir sosial texnologiya kimi bunu tətbiq eləyirlər.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Bir də Qubad bəy, şəffaflıq hansı mərhələdə pozulur? Yəni, aydın olmur ki, nə hardadır, necədir?
Bilirsiniz, büdcə, bilirsiniz ki, iki hissədən ibarətdir. Gəlirləri var, xərcləri var. Əvvəla şəffaflıq axtarışını xərclərlə bağlamaq lazımdır. Bu günləri büdcə gəlirlərinin büdcəyə ödənilməsi, büdcə daxil olacaq vəsaitlərin büdcədə toplanılması ilə bağlı mən problem görmürəm. Yəni ki, bu şirkətlərdir, bu vətəndaşlardır, ödəyir, gedir büdcədə oturur da. Burada hansısa bir mənimsəmədən, hardasa bir təyinatından, kararlaşmadan danışmağa dəymir. Bu günləri ən böyük problemlər ondan ibarətdir ki, büdcə xərclənir. Və büdcə xərclənir, büdcə xərclənməsi nə dərəcədə səmərəli həyata keçirilir? Yəni bununla bağlı suallar yarana bilər ki, nəyə görə tutaq ki, bizim büdcəmiz deyək ki, daha çox yol tikintisinə yönəldilməlidir və yaxud da deyək ki, körpülərin salınmasına yönəldilməlidir. Niyə bizim büdcəmiz hesabına məktəblərdə daha yaxşı şərait yaradılmasın, səhiyyə obyektlərinin belə deyək ki, imkanları genişlənməsin. Yəni müxtəlif suallar var. Bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, büdcə şəffaflığını axtarmaq lazımdır büdcənin xərclənməsi mərhələsində.
Yollar çəkilməməlidirmi?
Bu gün heç kəs inkar eləmir ki, yollar niyə çəkilir. Amma mən sizə faktlar gətirim də. Yəni bu mütəxəssislərin fikridir. Məsələn, deyirlər ki, Sovet dövründə 1 kilometr yol, əgər bunun körpüsü yoxdursa, 10 min rubla başa gəlirdi. Əgər bu 1 kilometr yolda ən azı 3 dənə körpü varsa və bu körpülərin tikintisi ilə birlikdə 1 kilometr yolun simetası maksimum 40 min rubl təşkil edirdi. Yəni 40 min rubl deyək ki, lap 50 min dollar eləyir o vaxtın pulu ilə. İndi mən o vaxt ki, alıcılıq qabiliyyəti ilə bu vaxtını eləşdirə bilmirəm. Deyək ki, alıcılıq qabiliyyəti 2 dəfə düşübdür. Eləsin 100 min rubl. Amma bu günləri 1 kilometr yolun tikintisi Azərbaycanda 1 milyon manatdan baha başa gəlir. Yəni bu o deməkdir ki, 1.2, 1.5 milyon dollara başa gəlir. Bu rəqəm Avropa səviyyəsində maksimum yola sərf olunmuş xərci ifadə edir ki, Avropada ən yaxşı yollar bir neçə istiqaməti olan, yaşıllığı olan, körpüsü olan, müəyyən deyək ki, kommunikasiya xəttləri olan yolların simetə dəyəri 1 kilometr üçün maksimum 1 milyon dollar əsas götürülür. Azərbaycan hökuməti deyək ki, 279 milyon manat bu ilin büdcəsindən Nəqliyyat Nazirliyinə pul ayırıbdır ki, ayrı-ayrı layihələrdə Nəqliyyat Nazirliyi hökumətin payını maliyyələşdirsin. Yaxşı, bu 279 milyon manatın hesabına deyək ki, bunu ayrı-ayrı layihələr deyil. Biri var ki, biz 500 kilometr yol çəkək. Bir də var ki, biz 279 milyon manatın hesabına cəmsi 200 kilometr yol çəkək. Yəni, şəffaflıq ona görə lazımdır ki, bu vəsaitlərin səmərəli xərclənməsi üzərində nəzarət olsun. Bu vəsaitlər ki, şişirdilməsin, körpülərin dəyərini biz əlavə xərclərlə artırmayaq, yolları biz deyək ki, müəyyən xərclərimizi qısarı salmaqla keyfiyyəsi çəkməyək. Ona görə lazımdır. Yoxsa biz yolların çəkilməsini də tərəfdarıyıq, eyni zamanda səhiyyə müəssisələrinin yenidən qurulmasını da tərəfdarıyıq, yaxşı tibb avadanlığa da ehtiyac var, yaxşı kadra da, yaxşı əmək haqqı da verilməlidir. Bunlar hamısı büdcədən gedir, amma büdcənin də imkanları genişləyir ki, birdən-birə hamısının problemlərini həll eləsin. Bunu başa düşürük biz.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz büdcə şəffaflığından danışırıq. Studiyamızın qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri və Milli Büdcə Qrupunun üzvü Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, belə bir şey deyim, yəni ümumiyyətlə təcrübədə varmış ki, bax Azərbaycandan mən götürürəm ki, hələ mən dövlət büdcəsini nəzərdə tutmuram, hansısa bir bələdiyyənin büdcəsinə ciddi nəzarət olsun və orada nə isə dəyişsin. Var mı elə bir nümunə?
Var, mən isə təcrübədən danışa bilərəm, çünki biz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq həm də bələdiyyə büdcəsinin şəffaflığı proqramını həyata keçiririk və həmin proqram çərçivəsində Azərbaycanın 38 bələdiyyəsində biz işimizi başa çatdırmışıq. Mən sizə deyim ki, məsələn, bizim Xusurada, Xaçmaz, Qusar, yəni şimal bələdiyyələrimizdə işimiz çox uğurlu alındı. Konkret nəticələr nədən ibarətdir? Məsələn, mən sizə deyim ki, biz bir nəticə ondan ibarətdir ki, əhali görəndə ki, büdcə şəffafdır, başladı ora vergiləri vaxtı-vaxtında ödəməyə. Və bu günləri biz onu yerli büdcə səviyyəsindən eyni zamanda qaldıra bilərik dövlət büdcə səviyyəsinə. Təbii ki, korrupsiyasız bir mühitdə. Yəni biz bu halın şahidi olduq. Təsəvvür eləyin ki, biz o dinləmələri keçirdik, biz orada büdcə ilə bağlı daha detallaşdırılmış sənədlər hazırladıq, əhaliyyə təqdim elədik və ondan sonra hətta bir bələdiyyə arasında, konkret olaraq Qusarın Piral bələdiyyəsində bir nəfər özünün 2000-ci ildən indiyə qədər olan borcları 140 manat təşkil edirdi. Gəldi, vəsait ödədi ki, mən bunu ona görə eləyirəm ki, başqaları da görsünlər ki, artıq mən inanmam ki, mənim vəsaitimi bunlara etibar eləmək olar, çünki bunlar büdcəsini açıqlayırlar, bunların büdcəsi şəffafdır. Ona görə də mən təklif eləyirəm ki, bütün vətəndaşlarımıza büdcənin pullarını saysınlar. Nəyə görə bizim vətəndaşlarımız gündə bir neçə dəfə əlini salır cibinə, çıxarır pulunu sayır ki, görüm nə qədər xərclənir, nə qədər qaldı.
Nə qədər xərclənir.
Yəni bunun bir uçotu ilə, bir qeydiyyatı ilə bir maraqlanır da. Büdcə də bizimdir də, büdcənin də uçotu ilə, qeydiyyatı ilə maraqlanmalıyıq da və biz saymalıyıq ki, büdcəmiz nə qədərdir və büdcə nə qədər xərclənib, nə qədər qalıbdır. Və bu büdcədən bizə nə qədər pay düşür?
Amma vətəndaş maraqlana bilirmi və nəticəsi varmı onun maraqlandığı misal üçün hansısa bir
yerli
adam?
Yerli büdcə səviyyəsində harada ki şəffaflıq var, orada vətəndaşın maraqları deyək ki, ifadə olunur. Məsələn, bizim işlədiyimiz bələdiyyələrdə büdcə görüşələri var. Bələdiyyənin büdcəsini, həm proqnoz büdcəsini, həm faktiki büdcəsini həmin büdcə görüşələrində çap eləyib kəndin, cəmaatın yığılan yerdə nümayiş elətdirirlər ki, kim istəyirsə gedir orada. Eyni zamanda biz onu nəşr elətdirib qapı-qapı gəzirik. Və yaxud da onların indi internet imkanları yoxdur. Amma Azərbaycanda dövlət büdcəsi ilə bağlı bu qədər də mən deməzdim ki, məlumatları vətəndaşlara çatdırırlar.
Demək, nümunə var da Azərbaycanda, kiçik də olsa, az da olsa.
Azərbaycanda kiçik də olsa nümunə var və eyni zamanda Azərbaycan büdcəsi ilə bağlı bu günləri biz deyə bilmərik ki, 3 il bundan əvvəlki vəziyyət. 3 il bundan əvvəlki vəziyyət ondan ibarət idi ki, büdcə zərfi cəmisi 25 səhifədən ibarət idi. İndi büdcə zərfi 1000 səhifədən ibarətdir. Büdcənin təsnifatı var. Büdcədə bəzi xərclər üzrə bilinir ki, bunu kim xərcləyir? Yəni hansı təşkilat xərcləyir? Hara xərcləyir? Və eyni zamanda necə xərcləyir? Yəni bu gün bizi bax bu 3 sual düşündürməlidir, amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycan dövlət büdcəsində bütün xərc istiqamətləri üzrə bu sualı cavablandırmaq mümkün deyil. Azərbaycan dövlət büdcəsinin 2007-ci il üzrə proqnozlaşdırılmış büdcənin 27,7% sənaye tikinti xərclərinə, 26,6% üzr istəyirəm, sənaye tikinti xərclərinə həsr olunubdur. Və 26,6%-in təxminən 26% sırf tikinti xərcləridir. Bunun açılışı yoxdur büdcədə. Göstərilmir ki, bu tikinti xərcləri hara sərf olunur. Deyə biz mütəxəssis olaraq bunu əldə elədik. Amma biz hesab edirik bunu.
Qubad bəy, üzr istəyirəm. Bax, elə deyirsiniz, əldə elədik. Bax, onu necə əldə edirsiniz? Ümumiyyətlə mən bilmək istəyirəm, qeyri-hökumət təşkilatlarının bu büdcənin müzakirəsində iştirakı olurmu? Ümumiyyətlə mümkündürmü? İştirak eləməyə cəhd göstərirlərmi? Bax, yəni o məlumatları siz necə götürürsünüz? Yəni
Azərbaycan başa götürə bilərmi onları? Yalnız büdcənin müzakirəsində deyil, eyni zamanda büdcə danışıqlarında iştirak eləmək istəyirik. Biz eyni zamanda istəyirik ki, büdcənin tərtibində iştirak eləyə. Təəssüflər olsun ki, büdcə tərtibi eləyir hökumət, büdcəni müzakirə eləyir parlament. İndi büdcə tərtibi mərhələsi belədir ki, o mərhələni hökumət bağlı qapı arxasında aparır. Heç kəs ora buraxmır. Orada ümumiyyətlə şəffaflıqdan danışmağa dəymir. Amma büdcə müzakirəsi prosesi biraz əvvəlki mərhələlə müqayisədə daha da belə deyim ki, açıqdır. Yəni biz hal-hazırda deyə bilərik ki, büdcənin müzakirəsi prosesinə qatıla bilirik. Bizim səsimizi sadəcə eşidən yoxdur. Səs o vaxt eşidiləcək ki, o büdcədə dəyişiklik olacaq. Və Azərbaycan vətəndaşı görəndə ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının səsini eşitdilər, büdcədə hansısa bir dəyişiklik elədilər, onda Azərbaycan vətəndaşı da ictimai fəal olacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziyayla işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziyayla işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qubad bəy, bir məsələni də soruşmaq istəyirdim. Bu büdcə belə deyək də çox bir iri sənəddir. Bu, yəni qəzetdə dərc olunur. Ümumiyyətlə mən bilmək istəyirdim. Bu büdcənin şərhini verən hansısa bir dövlət qurumu, hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatı var mı Azərbaycanda ki, sadə vətəndaşı aydınlaşdırsın ki, bu pul hara gedəcək, bu pul necə xərclənəcək, büdcənin xərci nədir, gəliri nədir?
Çox vacib, çox əhəmiyyətli bir məsələdir və bu əhəmiyyəti, bu aktuallığı nəzərə olaraq biz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq bununla məşğul oluruq. Biz hər il Azərbaycanda vətəndaşın büdcə bələdçisi kitabını çap edirik. Vətəndaşın büdcə bələdçisi parlamentə təqdim olunmuş 1000 səhifəlik sənəd əsasında təxminən 50-60 səhifədən ibarətdir. Biz orada vətəndaşa büdcəni çox sadə, izahatlı, müəyyən vizual görüntülərlə təqdim edirik. Burada piroqlar var, diaqramlar var ki, vətəndaş görsün ki, büdcə necə bölüşdürülür, hara gedir. Amma xarici ölkələrdə ümumiyyətlə parlamentin girişində heç bir gözətçi qoymurlar ki, polis səni buraxır, buraxmır. Xarici ölkələrdə parlament açıq qapısı olan bir təşkilatdır. Hər bir vətəndaş istədiyi vaxtı parlamentə gəlir, parlamentə daxil olur, yəni konqreslərə. Eyni zamanda hər bir ştatda, hər bir ailəyə çatacaq qədər büdcə nəşr olunur. Və orada büdcə bizdə kimi yalnız quru rəqəmlərdən ibarət deyil. Orada büdcədə izahatlar var, yəni rəqəmlərin özünün şərhləri var. Hər bir vətəndaşa bax o 1000 səhifəli bir kitab düşür və orada bu vətəndaş deyək ki, hansısa bir müəssisədə çalışır, da müəllimdir. Və götürür o həmin büdcədən görsənir ki, onun işlədiyi məktəbin büdcəsi ayrıcə bir səhifədir. Onun orada ayrıcə bir izahatı var.
Maraqlıdır.
Ancaq onu götürür, il ərzində başlayır izləməyə ki, görüm o məktəbə ayrılmış vəsaitlər nə dərəcədə səmərəli istifadə olundu. Vəsaitlərin hərəkəti üzərində vətəndaşın nəzarəti təmin olunur. Yəni bunu ayrı-ayrı ölkələrdə eləyirlər. Düz ayrı-ayrı ölkələrdə vətəndaşın büdcə bələdçisi də çap eləyirlər, ictimai təşkilatlar. Yəni bunu biz də eləyirik, amma burada iki problem var. Bir problem odur ki, biz bütün ölkə ərazisində bunu həyata keçirə bilmirik. İkinci problem də ondan ibarətdir ki, bütün vətəndaşlarımız heç də maraqlı deyillər. Elə bilirsiniz ki, kimə aparıb bunu biz paylaşsaq, açıb baxacaqlar mı ki, içərisində nələr yazılıbdır. Məsələn, bizim o kitabdan indi yalnız bir abzası sizə çatdıra bilərəm ki, maraq yaransın ki, büdcə necə bölüşdürülür. Əgər biz dövlət büdcəsinin xərclərini 2007-ci il üçün 100 manat götürsək, onda onun 26 manat 57 qəpiyi tikintiyə gedir. 13 manat 94 qəpiyi müdafiəyə gedir. 12 manat 83 qəpiyi təhsilə gedir. 9 manat 82 qəpiyi yerli icra hakimiyyətinin saxlanılmasına gedir. 9 manat 23 qəpik sosial müdafiə və təminata gedir. 8 manat 66 qəpik dövlət aparatının saxlanılmasına gedir. 6 manat 34 qəpik hüquq mühafizə orqanlarının saxlanılmasına gedir. 4 manat 72 qəpik səhiyyə gedir. Halbuki səhiyyə bizim sağlamlığımızla bağlı məsələdir. Təsəvvür edin ki, cəmisi 2 qəpik ətraf mühitin mühafizəsinə gedir. 100 manat götürəndə büdcəni. Yəni büdcəni belə təqdim eləmək mümkündür də demək istəyirəm ki, vətəndaş görsün ki, büdcə necə bölüşdürülür.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə biz büdcə şəffaflığından danışırıq. Studiyamızın qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri və Milli Büdcə Qrupunun üzvü Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, burada bir sorğu var, onu da dinləyək, sonra verilişimizi, söhbətimizi davam etdirərik. Paytaxt Bakıda qarşılaşdığımız adamlardan soruşmuşuq ki, büdcə pulları necə xərclənir və bu barədə onlar məlumat əldə edə bilirlərmi?
Yəqin ki, lazım yerə xərclənir.
Cəhd eləmişsinizmi ki, öyrənəsiniz ki, bax, filan məsələyə, filan yolun tikintisinə, qurulmasına nə qədər vəsait filan ayrılıb?
Yox, ehtiyac bilmirəm.
Yox, öyrənəmmir.
Cəhd eləmişsinizmi ki, öyrənməyə?
Heç cəhd eləməmişim.
Siz maraqlanmışsınızmı sən hara xərclənir o pul?
Xeyr.
Xeyr, öyrənməmişim.
Niyə marağınız yoxdur, yoxsa
sorarsaq da onsa deyən olmayacaq. Mənə belə gəlir ki, bilməlidirlər.
Amma siz cəhd eləmişsinizmi ki, bax,
xeyr. Xeyr, olmayıb.
Valla bu televizorda nə deyirlər onu eşidirik də. Başqa bir məlumatımız yox.
Yəni sizin ödədiyiniz vergi ilə formalaşır da büdcənin bir çox hissəsi.
Yağın ki də.
Cəhd eləmişsinizmi ki, soruşasınız hara gedir bu pullar?
Kimdən soruşam?
Maliyyə Nazirliyinə.
Yox, hələ bizdə hələnsinə bir yox da hələ bir adam ki ondan soruşaq.
Necə hesab edirsiniz? Soruşsaz deyərlərmi?
Kefdən danışırsan.
Bu büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsi ilə bağlı vətəndaşlardan aldığımız cavablar idi. Qubad bəy, Azərbaycan büdcəsini ümumiyyətlə vətəndaşların gəlir vergisi hesabına formalaşan büdcə hesab eləmək olar, yoxsa?
Yox, büdcənin təsirləri olsun ki, bir problemi də ondan ibarətdir ki, büdcəni əsasən formalaşdıran xarici neft şirkətləridir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan büdcəsinin 39,2%-ni mənfəət vergisindən daxil olmaları təşkil eləyir.
Bəlkə vətəndaşların elə laqeydliyi burdadır, yəni...
Burada da axtarmağa dəyər. Çünki deyil. Vətəndaşların verdiyi vəsaitlər əmək haqqından
nə qədər təşkil edir büdcədə?
10% təşkil edir bizdə. Yəni bu 10% elə bir ki, büdcənin onda bir qədərdir. Birbaşa vətəndaşın gəlir vergisindən ödədiyi, deməli, vəsaitdən söhbət gedir. Vətəndaş təbii ki, xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisi ödəyir, digər ödənişlər var vətəndaşların büdcədə nəzərə alınır. Amma bu günləri tutaq ki, biz götürəndə sosial bazar iqtisadiyyatına malik olan ölkələrdən deyək ki, İsveçi, Finlandiyanı, Norveçi, onların büdcə gəlirlərinin 40-50, bəzən isə 60% qədəri vətəndaşların gəlir vergisindən ödəmələr hesabına formalaşır. Və biri var ki, hansısa şirkətin, neft şirkətinin mənfəət vergisi hesabına formalaşmış büdcə. Bir də var ki, Azərbaycan vətəndaşının və yaxud da deyək ki, Norveç vətəndaşının gəlir vergisinə görə ödədiyi vəsaitlər hesabına formalaşmış büdcə. Vətəndaş onda büdcəni daha çox hiss eləyir ki, büdcə onun gəlirlərinin bir hissəsini alıb bunun əlindən. Ona görə vətəndaşda bir maraq yaranır ki, bu büdcəni mən formalaşdırıram, bu büdcə kim necə istəyir, hara istəyir elə xərclənə bilməz. Bu büdcə üzərində mənim nəzarətim olmalıdır. Ona görə də orada aktiv nəzarət imkanları da var və maraqları da var. İndi bizim problemimiz ondan ibarətdir ki, vətəndaşlarımız büdcə işində, büdcə məlumatlarının əldə olunmasında həvəsli deyillər.
Yəni, vətəndaşların o büdcə barədə bilgiləri nəyəsə dəyişə bilərmi?
O zaman dəyişə bilər ki, vətəndaşın büdcə barəsində bilgiləri də çox olsun. Vətəndaşın bilgiləri əsasında vətəndaşın təklifləri olsun, iradları olsun, vətəndaşın müəyyən istiqamətlərdə müzakirələrə qoşulsun. Və bu da o vaxt effekt verəcək ki, vətəndaşın büdcə marağını Azərbaycan parlamenti, Azərbaycan hökuməti nəzərə alsın. Yoxsa yığışaq hər il 10 dənə, 100 dənə götürək ictimai dinləmə keçirək, büdcə dinləmələri keçirək, gəlsin orada çox yaxşı çıxışlar eləsinlər vətəndaşlar, tənqidi çıxışlar, iradlar, təkliflər, amma bunu büdcədə nəzərə almayandan sonra, büdcədə heç bir dəyişikliyə gətirib çıxarmayandan sonra əhəmiyyət olacağı, insanları çıxarırsan, gətirirsən, yığırsan, o qədər resurslardan istifadə edirsən, pul xərcləyirsən, vaxtını alırsan, amma Azərbaycan hökuməti yenə də buna etinasız, yenə də buna laqeyd yanaşır. Yəni, Azərbaycan hökuməti buna ciddi əhəmiyyət versə, vətəndaşlara maraq yaranır. Yəni, proses belə getməlidir. Belə gedəndən sonra vətəndaş artıq bu prosesin içərisində olur. Ondan sonra vətəndaşın nəzarəti daha güclü olur.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Qubad bəy, şəffaflığı təmin eləmək istəməyənlər daha çox qazanır, yoxsa adi vətəndaş? Yəni, bax, burada kimin qazancı çox olur, itkisi çox olur?
Təbii ki, şəffaflığı təmin eləməyənlərin müəyyən xüsusi maraqları var və hesab edirlər ki, büdcə bunların nəzarətindədirsə, bunların səlahiyyətindədirsə, bunların sərəncamındadirsə, vətəndaşın nəyə görə bu işə qarışdırmalıyam. Nəyə görə hansısa bir qeyri-hökumət təşkilat gəlməlidir ki, mən yoxlamalıyam, görüm sənə dövlətdən gələn vəsaiti sən necə istifadə eləmişsən. Yəni, bu psixologiyanı da qəbul eləmirlər ki, bu dövlət təşkilatı deyil, qeyri-dövlət təşkilatını bu prosesə nəyə görə biz buraxmalıyıq. Onda da başlayırlar arxayınçılıqdan, istifadə edirlər, özləri istədiyi kimi vəsaitlərdən də bəhrələnə bilirlər. Deməli, büdcənin qeyri-şəffaf olmasından ən çox olanlar məhz büdcə şəffaflığını istəməyən və büdcənin üzərində sərəncam verənlərdir. Bunlar itirənlər kimlərdir? Vətəndaşlardır. Azərbaycanın yaxın gələcəkdə böyük pullar gözləyir. Əgər bu pullar yenə də qeyri-şəffaf şəkildə xərclənəcəksə, yenə də gizli iqtisadiyyatın genişlənməsinə və bu sektorun çiçəklənməsinə gətirib çıxaracaqsa, onda Azərbaycanda makroiqtisadi sabitlik üçün böyük təhlükələr yaranacaq. Və Azərbaycan iqtisadiyyatını idarə eləmək də çətinləşəcək. Azərbaycanda imperiyasiya yaradan amilləri nəzarətə götürmək imkanları da olmayacaq. Çünki o artıq rəsmi sektorda olmayacaq, qeyri-rəsmi sektorda olacaq. Məsələn, biz indi bu yaxınlarda məlumat aldıq ki, 2008-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun büdcəsi 10 milyard dollar olacaq. Bu günləri Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun büdcəsi parlamentdə müzakirə olunmur. Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun büdcəsi 2008-ci ildə ola bilər ki, çox güman ki, elə də olacaq, Azərbaycan dövlət büdcəsindən çox olsun. Necə olur ki, dövlət büdcəsini parlament 2 ay müzakirə eləyir, amma dövlət neft fondunun vəsaitlərini parlamentdə müzakirəsi nəzərdə tutulmur. Və bu günləri biz ona çalışmalıyıq ki, dövlət neft fondunun vəsaitləri ilə də bağlı parlamentdə müzakirələr getsin. Hara xərclənməlidir, necə xərclənməlidir? Azərbaycanın 2010-cu ildə dövlət neft fondunun vəsaitləri 25 milyard dollar olacaq. Yəni getdikcə bu vəsait artır. Əgər bu günləri biz qanunlarda dəyişiklik eləyib həmin vəsaitin ən azı xərclənməsi ilə bağlı məsələləri parlament müzakirəsinə çıxara bilməsək, onda mən inandırım sizi ki, çox ciddi problemlərimiz olacaq.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Proqnozunuz nədir, Qubad bəy? Yəni, nə vaxt, təxminən neçə ilə adi vətəndaş və yaxud da ki, qeyri-hökumət təşkilatı büdcədəki xərcləri, haray xərcləndir, necə, onu öyrənə biləcək? Yəni, artıq o sadəcə elə bir ki, keçmişdə bir qalan bir məsələ olacaq. Nə qədər vaxtda təxminən ola bilər belə bir şeylər?
Mən sizə deyim ki, mən yaxın illərdə əhəmiyyətli dəyişiklik proqnozlaşdırmıram. Yeganə görsənir ki, 2008-ci ildən Azərbaycan dövlət büdcəsinin proqramlarla təsnifatı geçsin. Məsələn, deyək ki, səhiyyədə göstərilir ki, diabet xəstələrinin müalicəsi ilə bağlı proqramın maliyyələşdirilməsinə bu qədər vəsait gedir. Yəni, bunu biz bütün xərclər üzrə göstərə bilərik. Deyək ki, tikintilə göstərməliyik ki, bu yolun çəkilişinə bu da bir proqramdır, bir layihədir. Nə qədər vəsait nəzərdə tutulubdur. Sabahları biz bunu büdcədə görəndən sonra və onun hesabatını da biz büdcədə görəcəyik ki, proqram üzrə bu qədər vəsait nəzərdə tutulubdur, amma sonda bu qədər xərclənibdir. Adətən Azərbaycanda belə olur. Proqram üzrə nəzərdə tutulur, deyək ki, 100 milyon manat, xərclənir 200 milyon manat. Və sabahları biz bunu proqram üzrə büdcədə görməsək, nə qədər nəzərdə tutulub, nə qədər xərclənib, bir sorun barədə məlumatımız da olmayacaq. Ona görə 2008-ci ilə gözlənir ki, bir keyfiyyət dəyişikliyi olsun dövlət büdcəsində, proqramlar üzrə təsnifat keçsin. O zaman bizim qeyri-hökumət təşkilatı olaraq, milli büdcə qrupu olaraq monitoring aparma imkanlarımız çoxalacaq. Büdcə ilə də bağlı mən çox istəyərdim ki, müdafiə xərcləri, sənaye tikinti xərcləri, prezidentin, hökumətin ehtiyat fondunun xərclərinin yaxın zamanlarda təsnifatı olsun, çünki bu xərcləri biz üstə yığanda belə çıxır ki, büdcənin 40%-nin açılışı yoxdur. Büdcənin 40%-nin açılışı olmayanda da beynəlxalq büdcə layihəsinin reytinqində Azərbaycan 59 ölkə arasında 45-ci yerə düşdü. Ona görə ki, büdcə informasiyaları ilə bağlı bizim tam məlumatlığımız yoxdur. Amma beynəlxalq praktikada qəbul olunur ki, ən yaxşı halda büdcənin 3%-nin, indi bu inkişaf etmiş ölkələrin göstəricisidir, təsrifatı verilmir. Amma inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün bu 8-10%. İndi bizdə əgər inkişaf etməkdə olan ölkə özümüzü saysaq, bizim bugünkü reallığına o ölkələrin orta göstəricisi arasında təxminən bir 4 dəfə fərq var. Biz 40%-i qapalı saxlayırıq. Amma onlar maksimum 10% qapalı saxlayır. Məsələn, Rusiyanın özündə cəmisi 8% qapalı saxlanılır. Çünki o da daha çox müdafiə ilə, strateji əhəmiyyətli işlərlə, ölkənin milli təhlükəsizlik məsələlərlə bağlı xərclərdir ki, hesab edirlər ki, bunu vətəndaşa açıqlamaq olmaz. Amma bu günləri sənaye tikinti xərci sırf kommersiya təyinatlı xərclərdir. Niyə bunu vətəndaşa açıqlamırlar? Niyə mənim məlumatım olmalı deyir ki, nə qədər vəsait nəzərdə tutulmuşdu deyək ki, 20 yanvar körpüsünün açılışında və məlum oldu ki, 6 milyon manat əvəzinə 15 milyon manat xərclənibdi. Və bunun bir izahatını mən soruşmaq üçün əvvəlcədən bilməliydim. Amma biz bunu çox çətinliklə əldə edirik və bu məlumatlar da son dərəcədə qapalı saxlanılır.
Minnətdaram Qubad bəy.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz büdcə şəffaflığından danışdıq. Studiyamızın qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri və Milli Büdcə Qrupunun üzvü Qubad İbadoğlu idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu.